Саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 23 октябрь күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Башкаруу системасын реформалоо иштери кыргыз конституциясына ылайык жүрүүдө. Эртең журналист Алишер Саиповдун киши колдуу болушуна 3-2 жыл толот, бирок кылмыштын бети ачыла элек. Иран жана Пакистан ички иштер министрлери чек арадагы коопсуздукту талкуулап жатышат. Эртең Бириккен улуттар уюмунун күнү. Алдыдагы жарым саатты ушул темалардан тышкары Манас эпосунун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине Кытайдын атынан киргизилиши жөнүндө маектүү каласыздар, эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо даттагыдай эле назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, 14 октябрда Баткендеги чек араны бузуп кирген куралчан топ Барукка эмес Суркка качканы аныкталды. Бул маалымат куралчан топтун Исфара шаарында 18 октябрда колго түшкөн бир мүчөсүн сураган учурда аныкталган, деп билдирди Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Жодар Исаков Азаттыкка.
Жана башында маалымат кетпеди беле, тиги алардын ийистери Варукка барат экен депчи. Алар көрсө ошондой алдаптыр да, тиги жасалма ийистерди кылып Варукту көздөй. А өздөрү жанагы аялдардын кийимдерин кийип алышып, Таджикстан Республикасынын Сурх айылын көздөй киришиптир бири бирден.
Жодар Исаковдун айтымында бүгүнкү күндө аймакта 46 ошентсе да чек ара кылдат кайтарууга алынган куралчан топтун качып кеткен мүчөлөрүн издөө иштери уланып жатат. Мурда кабарлангандай 14 октябрь күнү Кыргызстандын Таджикстан менен чектешкен Кожо Карын ашуусун 10 куралчан адамдар мыйзамсыз ашып кирип, кыргыз чек арачыларынын каршылыгынан соң Таджикстанга ооп кетишкен. Журналисттерди коргоо боюнча аралык комитет журналист Алишер Саиповдун өлүмүн иликтөө боюнча тергөө иштеринин жыйынтыктарын ачыктоого чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан комитеттин билдирүүсүндө мындан 2 жыл мурун Ош шаарынын Борбордук көчөсүндө орнолгон кылмыш журналисттердин бийликке болгон ишенисин жоготту деп айтылат. Бул аралыкта Кыргызстандын ички иштер министрлиги Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу шектелип жаткан дагы бир киши издөөгө алынганын билдирди. Министрликтин баш сөз катчысы Бакыт Сейитов Назатка билдиргени боюнча буга чейин бул окуяга байланыштуу шектелип кармалган Абдуфарит Намбиевдин соту учурда Ош шаардык сотунда каралып жатат. Сиясат эркин басылмасынын редактору Алишер Саиповду 2007-жылы 24 октябрда Ош шаарында белгисиз бирөөлөр атып өлтүрүшкөн. Исмаил Исаковдун адвокаттары сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү. Адвокат Азимбек Бектензаровдун Азаттыкка билдиргени боюнча, алар Бишкек аскердик гарнизондук сотунун судьясы Серик Абиев көз карандысыз эмес деген жүйө менен ага ишенбөөчүлүк көрсөтүшүдө. Буга сот Серик Абиевдин адвокаттардын 21 октябрь күнкү соттук териширде күбө катары башкы командачы Курманбек Байкиевди, коргоо министри Бактыбек Калыевди, башкы прокурор Элмурза Сатыбалдыевди чакыруу өтүнүчүнө төрага менен кеңешкен соң гана айта алам деп берген жообу негиз болгон. Бүгүнкү сот жараянында сот жогорку даражалуу күбөлөрдү сотко келип көрсөтмө берүүгө чакырууга негиз жок деген чечимин билдирди. Ал эми сотто көрсөтмө берген күбөлөр айыпталуучу Исмаил Исаковго коюлуп жаткан күнөөлөрдү жокко чыгарышты. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту 27 октябрда уланмакчы. Чубак Амышкаев аскер сотунун төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу жардыкка Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев бүгүн кол койду. Амышкаев буга чейин чубустук сотунун төрагасы болуп иштеген. Мамлекет башчынын дагы бир жардыгы менен аскер сотунун мурдагы төрагасы Дастан Анжигетов чубустук сотунун төрагасы болуп дайындалды. Оппозиция болсо Амышкаевдин аскер сотунун төрагына дайындалышы Исмаил Исаковдун үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүүнү бийликке ылайыктуу чечүү максатында болду деп билдирүүдө. Чубак Амышкаев ошондой эле 2002-жылы Кыргызстандын башкы прокурор болуп турган учурда Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Бектназаровду камоого буйрук бергендиги үчүн кызмат абалынан пайдаланган деген негиз менен Аксуу окуясына байланыштуу козголгон 3 кылмыштын алкагында сурак берген. Белги болгондой 2002-жылдын 17 мартында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бектназаровду камактан бошотуу талабы менен райондун борборуна нааразылык иш чара өткөрүү үчүн бараткан элди милиция аткылап, натыйжада 5 киши каза тапкан. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар. АКШ, Россия жана Франция Ирандын атомдук программасы боюнча сунушту жактырышты. Сунуш Ирандын көп байытылбаган уранынын запастарын азайтууну көздөйт. Батыш ал запастар Тегерандын атомдук курал жасоо боюнча жашыруун программасынын бир бөлүгүн түзөт деп кооптонот. Бирок анда шектенүүнү четке каккан Иран азырынча өз жообун билдире элек. Документке ылайык, Иран уранды Россия жана Францияга жөнөтүп турмакчы. Суюк отунга айландырылгандан кийин ал Иранга тынч максаттарда пайдалануу үчүн кайтарылат. Чехиянын премьер-министри Ян Фишер өлкө АКШ-нын ракетадан коргоону боюнча жаңы планын колдойт деп билдирди.
Česká republika je připravená se na koncipování takovéto nové architektury.
Чех жумурияты жаңы долбоордун концепциясын аныктоо иштерине катышууга жана анын чоо жайы белгилүү болоор менен долбоордогу өз ордун табууга даяр.
Часовое и подобное, так то место будем си в этой архитектуре hledat.
Деди Фишер АКШ вице-президенти Джо Байден менен жолугушуудан кийин. Байден Вашингтон, Прагага эмки айда эксперттер тобун жөнөтөрүн ырастады. Ак үйдүн өкүлү Чехияга чейин Польша жана Румынияга барган. АКШнын жаңы системасы буш сунуш кылган планды алмаштырмакчы. Мурдагы администрация Польшага ракета кармагычтарды, Чехияга радар орнотууну көздөгөн. Ага Москва караманча каршы болуп келген. Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн уюму АСЕАН адам укуктарынын урматталышын көзөмөлдөй турган комиссия түздү. Аймактын 10 мамлекетин камтыган уюмдун саммити бүгүн Тайландта башталды. Аны ачып жатып Тайландтын өкмөт башчысы Абхисит Вечачива комиссия түзүү региондогу адам укуктарынын абалын жакшыртуу жолундагы маанилүү кадам деди. Бирок сынчылар адам укуктарын бузган Мьянма өңдүү өлкөлөрдү жазалоо үчүн комиссиянын ыйгарымдары жетиштүү эмес деп расташат. Жыйында соода жана климаттык өзгөрүүлөр өңдүү маселелер да каралмакчы. АСЕАНга Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппин, Сингапур, Тайланд жана Вьетнам кирет. Франция президенти Никола Саркозинин кичүү уулу өлкөнүн ири бизнес чөлкөмүн башкарган кеңешке мүчө болуп шайланды. Бейшембиде 23 жаштагы Жан Саркози кеңешке төрагалык кылуу талапкерлигинен баш тарткан. Мекеме Париждин четиндеги Ла Дефанс чөлкөмүндө жайгашкан кыймылсыз мүлктү көзөмөлдөө жана тескөө иштери менен алектенет. Жан Саркози ал манипуляция жана жалган маалымат таркатуу компаниясынын бутасына айланганын айтып, тууганчылык жөндөгү шектенүүлөргө жем таштабоо үчүн талапкерликтен баш тарткан. АКШ Швейцариядан режиссер Роман Поланскийни экстрадициялоону расмий өтүндү. Ал 30 жылда илгери жашы жете элек кыз менен жыныстык катнашта болгондугу үчүн айыпталууда. 76 жаштагы режиссер Оскардын жеңүүчүсү Поланский 26 сентябрда Швейцарияга кинофестивалга барган жеринен кармалган. Ал 78 жылы Кошмо Штаттардан чыгып кеткен бир катар режиссер, актерлор Поланскийнин бошотулушун талап кылышууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча эртең 24 октябрда Кыргызстанда түнкүсүн кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 10-15 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 5 даража суук, күндүз 9-14 даража жылуу. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, күндүз 10-15 даража жылуу болот. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 даража жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 8-13 даража жылуу. Нарында түнкүсүн 5 даража суук, күндүз 8-13 даража жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 11-13 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда башкаруу системасын реформалоо башталды. Өкмөттүн жаңы структурасы жана курамы бекитилди. Бирок реформанын негизги багытын түзгөн президенттик институттарды аныктоо иши токтоп турат. Реформа конституцияга ылайык жүрүүдөбү? Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Башкаруу системасын реформалоо башталганы тууралуу президенттин 20 октябрдагы сөзүнөн кийин 2 күндүн ичинде өкмөттүн жаңы структурасы түзүлүп, курамы дээрлик бекитилди. Бул иштерди аткарууда же реформаны жүзөгө ашырууда конституциянын талаптары бузулганы айтылууда. Ата мекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Курманбек Бакиев 20 октябрда Ак жол партиясынын саясий кеңешине төрагалык кылуу менен эле конституциянын 45-чи беренесин бузганын билдирет.
Конституциянын 45-чи статьясында президент эч кандай партияга жана башка саясий уюмдарга мүчө боло албайт, алардын иш аракетине катыша албайт деген. Муну июль айында биздин конституциялык сот так ушундай болот деп бекемдеген. Кечээ президент конституциялык соттун чечиминде конституциялык жобонун дагы сыйлабастыгын эл алдында көргөзүп, политбюроону өзү алып барды.
деди Өмүрбек Текебаев. Белгилүү болгондой, Ак жолдун мына ошол жыйынында премьер-министрлике Данияр Үсеновдун талапкерлиги тандалып алынган. Коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев президент Ак жолдун катарынан формалдуу түрдө чыкканын, ошондуктан анын мыйзам бузуусуна документалдуу далил жоктугун белгилейт.
Эми бул жерде мындай да кызыктуу нерсе да, саясий кеңешке алып катышты. Сүйлөдү, негизи ошол киши сүйлөдү. Анан эми кагазга жазылбаган нерсе болгон эмес деп эсептеш керек да. Ошол жерде полицейеттин кагазына президент кол койгон күндө ошондо нарушение болот эле.
Деп эсептейт Исхак Масалиев. Бирок коммунисттердин лидери өкмөт түзүүдө конституциянын талаптары бузулганын ачыктайт.
Конституция жазылып атпайбы, өкмөттүн курамы? Министрлерден жана мамлекеттик комитеттен түзүлөт деп жазылып атат да. Жана кызмат деген түшүнүк жок да. Ошондуктан мен кечээ деле сессияда айттым, балким ушу конституцияны тездетип сунуш бербейсиң, анда бул жерде радикалдуу өзгөрүү болбойт го,
деди Исхак Масалиев. Конституциянын 46-чы беренесинде президенттин ыйгарым укуктары жазылган. Беренинин 6-чы бөлүгүндө президент мамлекеттик катчыны дайындайт, анын ыйгарым укуктарын аныктайт, президенттик администрацияны түзөт деп жазылган. 7-чи бөлүгүндө болсо коопсуздук кеңешти түзөт жана аны жетектейт деп белгиленген. Ошондуктан бул конституциялык органдар конституциядан алынып салынганга чейин аларды жоюп салуу, алардын ордуна президенттик аппаратты, өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттикти, коргоо, коопсуздук жана укук тартибү маселелери боюнча мамлекеттик кеңешчини жана тышкы иштер боюнча мамлекеттик министрди дайындоо канчалык мыйзамдуу болоору белгисиз. Дал ушул себептен аларды дайындоо да азыркы мезгилде созулуп жаткандай. Мына ошондуктан реформалар конституцияга өзгөртүү киргизүүдөн башталыш керек эле, дейт Исхак Масалиев. Бирок ошол эле учурда конституциянын 46-чы беренесинин 9-чу бөлүгүндө президент мамлекеттик органдарды түзөт, жоёт жана кайра түзөт деп белгиленген. Дал ошонун негизинде президенттик катчылык түзүлүп иштеп жатканы да маалым. Ак жол фракциясынын мүчөсү Ажыбай Калмаматов конституциянын бузулушу тууралуу айыптоолорго мындай жооп берет.
Биринчи, комитетти өзгөртүү агенси болуп, же болбосо жана коопсуздук кеңеши өзгөртүлүп, андан кийин конституциянын ошого приведение в соответствие деп келтирип койсок болот да шартына. Бул жерде мындай бир коркунучтуу бир өкмөткө, эмнеге мамлекетке зыян келе турган иш болгон жок. Бул баягы иштин кызыкчылыгы, баягы иш токтоп калбасын деген негизде гана,
дейт Ажыбай Калмаматов. Өлкөдөгү белгилүү юристтердин бири Мукар Чолпонбаев реформалар жүргүзүүдө конституция бузулуп жатканын белгилеп, бирок алар боюнча кийинчерээк кеңири маалымат берерин билдирди. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Назарыңыздарда кечки азаттык. Эртең 24 октябрда жаш журналист Саясат гезитинин башкы редактору Алишер Саиповдун Ош шаарында атып өлтүрүлгөнүнө туура 2 жыл болот. Журналисттин өлүмүнө байланыштуу ишти президент Бакиев жеке көз өмүрүнө алганы менен кылмыштын бети эмдигиче ачыла элек. Бүгүн баш кеңсеси АКШда жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлиги журналисттин өлүмүнө байланыштуу тергөө иштери кандай жүрүп жаткандыгын коомчулукка жарыялашы керек деген билдирүү таратты. Тебага Мээрим Султангазы кайрылат.
Журналист Алишер Саиповдун киши колдуу болгондугуна байланыштуу иш тергелип бүтүп, сотко берилгендигин Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев үстүбүздөгү жылдын август айында президент Курманбек Бакиев менен жолугушканда билдирген. Ички иштер министрлиги буга чейин Алишер Саиповду өлтүрдү деп шектелип, Лейлек районунун тургуну мурдагы милиционер Абдуфарит Расулов кармалды деп билдирген. Анткен менен укук коргоочу Азиз Абдырасулова тиешелүү органдар журналисттин өлүмүнө чындыгы эле тиешеси бар адамды тапкандын ордуна анысы эле узакка созулуп кеткен кылмыш ишин тез арада жабуу ниетинде күнөөсүз адамга айып тагып шектүү деп камап койду деген көз карашта.
Кармалган жигит менен азыр жолугушуп чыктым. Анын аты жөнү Расулов Абдуфарит Набиевич деген 63-жү жылы туулган жигит экен. Абдуфариттин айтуусунан бул акыркы жолу Ошко 92-жү жылы баякы ВККдан өткөнү, милицияга ишке киргенине келип медициналык кароодон өтүп кеткен элем, дейт. Ошол боюнча мага Ошко даже жолум түшкөн эмес, мен Оштун каеринде эмне бар экенин жакшы билбейм мен деп айтып атат да. Эми сүйлөп отурганда мен ишендим, көзүнө жаш алып, көзүнүн жашын төгүп отуруп айтып берди. Наркотикти дагы мага салып коюшкан, мен наркотикти дагы ушу Алишерди өлтүргөнүмү дагы бүгүнкү күнгө чейин мойнума алганым жокмун деп. айтты.
Дейт Азиза Абдрасулова. Журналистин киши колду болгондугу боюнча иш алгач 29 июлда Ош шаардык сотунда каралып, тергөөдө бир топ мүчүлүштүктөр бар болгондугуна байланыштуу ишти кайра тергөөгө жиберүү чечимин чыгарган. Маркум Алишер Саиповдун атасы Авас Саипов уулунун иши боюнча тергөө кайрадан жанданары тууралуу эч бир маалымат берилбей жатканын Азаттыкка берген интервьюсунда айтты.
Тергөөчүлөрдөн дагы башкасында дагы эч кандай информация беришпей атат.
Журналисттерди коргоо уюму тараткан билдирүүсүндө Алишер Саиповдун ишин тергөө боюнча маалыматты коомчулукка ачыктоо менен кыргыз бийлиги журналисттин өлүмүнө байланыштуу кылмыштын бетин ачууга болгон аракеттерин жасап жатканын көрсөтүүсү зарыл экенин белгилейт. Алишер Саипов 2007 жылдын октябрь айында Ош шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде белгисиз бирөөлөрдүн оогунан каза болгон. Журналисттин өлүмү анын кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырылып келет. Алишер Саипов 2007 жылы өзбек тилдүү Сиосат деген аталышта гезит чыгарып, өзбек бийлигин сындаган макалаларды жазып, расмий Ташкенттин кара тизмесине түшкөн деп бир катар серепчилер жана анын кесиптештери айтып келишет. Маркумдун атасы Авас Саипов уулунун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишинин бети ачылбай жаткандыгынын себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул кылмыштын бети ачылбасынын себеби заказчик Узбекистан. Ишердин убийствосу это совместная операция спецслужб силовых структур Узбекистана и Кыргызстана.
Өз кезегинде Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Олжобой Казыбаев мындай айыптоолорду четке какты.
Эгер жанагындай ойлор кетип эки республиканын жана күч органдарынын кызматкерлери тарабынан деген бул жалганга туура келет. Себеби мына ошого шектүү, анын өлүмүнө шектүү деген Расулов Абдуфариттин бүгүнкү күндө өзүңүздөргө билесиздер камакта, тергөө тарабынан Ош шаардык сотуна берилип жатпайбы?
Дейт Олжобай Казыбаев. Алишер Саиповдун көзү өткөндөн кийин Алишер Саипов атындагы сыйлык негизделип, ал 35 жашка чейинки жаш журналисттерге ыйгарылып келет. Быйыл бул сыйлыкка таттыгандардын катарында Азаттык үн алгысынын Оштогу кабарчысы Жанарбек Акаев да бар. Мындан сырткары Алишер Саиповдун аты Вашингтондогу Ньюс Мюзейимдин дүйнө жүзүндө кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү тактасына жазылган. Бишкектен Мээрим Султанказы.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов
3 жылдан бери Ильяс Давыдов, Жооза Айткенин баласы бар сүйлөшүп келдеп жиберип атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбай, алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүп келип атат
деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
"Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетеби аны? Бул жерде сатылат деген маселе жок да"
деп камбарата кесим күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны толугу менен Азаттыктын ишемби күнкү уктуруусунан угуңуз.
Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. АКШ, Россия жана Франция Ирандын атомдук программасы боюнча сунушту жактырышты. НАТОнун коргоо министрлери Братиславадагы жыйынында Ооганстандагы согушту талкуулашты. Чехиянын премьер-министри Ян Фишер өлкө АКШдын ракетадан коргонуу боюнча жаңы планын колдойт деп билдирди. Пакистанда бир нече кол салуудан 20 ашуун адам мерт болду. Түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн уюму АСЕАН адам укуктарынын урматталышын көзөмөлдөй турган комиссия түздү. Бүгүн Исламабадта Иран жана Пакистан ички иштер министрлери кездешүүдө. Эки жак кийинки кезде Иранды түйшүккө салган чек ара аймагындагы белучидардын козголоңчул Джундалла же Алланын аскерлери тобуна каршы чогуу аракеттенүүнүн стратегиясын талкуулашты. Топ жекшемби күнү Ирандын түштүк чыгышындагы Белужистан чөлкөмүндө бомба жардырып, 42 киши, анын ичинде Ирандын ынкылапчыл гвардиясынын 2 генералы өлгөн. Амирбек Азамуулу баяндайт.
Иран жетекчилиги Пакистан менен чектеш Систан Белужистан провинциясында тамыр жайган Алланын аскерлерине каршы Исламабад менен биргеликте согуш жүргүзөбүз деген үмүттө. Бирок эки жактын бир мунасага келери татаал. Исламабад да Иран сыяктуу Пакистандын түштүк батышындагы белуш адаватчыларына каршы маал-маал жортуулга чыгып тургандыктан Жандуллага каршы бирге урушкандан учудай. Анткен менен Пакистан армиясы ушу тапта түндүк батышта талиптерге каршы ургаалдуу согуш ачкандыктан түштүк батышта дагы бир урушту баштоо армия үчүн чоң кыйынчылыктарды жаратмак. Ошондой эле өлкөдөгү кырдаалга тескери таасир этмек. Тараптар 18 октябрдагы Алланын аскерлеринин кандуу чабуулунан кийин жасаган билдирүүлөр да бул маселеде Ирандын жана Пакистандын расмийлери бир бүтүмгө оңой олтоң келе койбосун дешан алат. Иран 42 кишинин өмүрүн жуткан чабуулдан соң жундалла АКШ, Британия жана Пакистандын коопсуздук кызматтары менен байланышта топтун ана башы Абдумалик Реги Пакистанда жашынып жүрөт деп жар салган. Президент Ахмединижат болсо Биз Пакистан өкмөтүнө террордук чабуулдун негизги катышуучуларын создуктурбай кармап берүүнү сурайбыз. Бизде Пакистандын коопсуздук кызматынын кээ бир агенттери террордук чабуулдун негизги элементтери менен кызматташканы жөнүндө маалымат бар. Кылмышкерлерди өткөрүп берүүнү талап кылууга бизден укугубуз бар. Деп чыккан президент Ахмединижат. Ирандын бирегидей дооматын Исламабад, Вашингтон жана Лондон ошол замат куру сөзгө чыгарып, террордук чабуулду айыпташкан. Исламабад ошондой эле аларды Алланын аскерлеринин башчысы Ригинин Ауганстанда жүргөнүн растаган маалыматтар бар экенин билдирген. Жекшембі күні Систан-Белужистан провинциясындағы чабуул Иран жетекчилігін өз масштабы бойынша элемес, өлгөндөрдүн ичинде өлкө сыймыгы эсептелген ынкылапчыл гвардиянын даражалуу командирлери болгон үчүн өзгөчө жаалданды. Ынкылапчыл корпустун армиясынын орун басар командири бригада генералы Нуралы Шуштари жана анын Систани Белужистандагы бөлүгүнүн башчысы генерал Ражабали Мухаммадзаде жундалланы жок кылууга жетекчилик кылууга дайындалган болчу. Алланын аскерлери чабуулду генералдар уруу аксакалдары менен маслеет куруп жатканда жасашкан. Тегеран жана Исламабад белуждарга каршы чогуу күрөшсөк, чегаранын эки тарабындагы жикчилер биригип кетет деп да кооптонушат.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар, назарыңыздарды кечке азаттык. Эми Кыргызстандын облустарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Кеминде кайрадан Бермет Акаеванын ысмы жаңырууда деп маалымдайт Чүйдөн кабарчыбыз Жазгүл Жаманголова.
Экс-президенттин кызы Бермет Акаеванын аты менен кандайдыр адамдардын тобу элге 100 миң деген кайрымдуулук акчаларын убада кылып жаткандыгына 2 айдын жүзү болду. Эч кандай документи жок өздөрүн жамаат деп атаган бул топ миң деген тургундардан документ иштерине деп 140 сомдон 500 сомго чейин акча чогултуп алышкан. Бирок аймактагы Атаке Баатыр коомдук фондунун өкүлдөрү көз боемочулук менен шуулданган адамдардын тобу кеминдиктерди алдап Акаевдин үй бүлөсүн дагы бир жолу атын булгап жатат деп тынсызданышат. Ал эми Бермет Акаевдин атынан элге убада берип жаткан топтун кеңешчиси Жолдош Дүйшеев экс-президенттин кызы өз чөнтөгүнөн кеминдиктер үчүн акча бөлүп жатканы чын деп билдирди Азаттыкка берген маек учурунда. Бирок Акаевдин адвокаты Галина Скрепкина бул түздөн түз элди алдоо болушу мүмкүн деп билдирүүдө.
Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев бүгүн Жалал Абад облусунда болду. Кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов маалымдайт.
23 октябрда өлкө башчы Курманбек Бакиев Жалал Абад облусунда болуп, Жалал Абад шаарында 2700 заводдун тасмасын кести. Кыргыз өзбек Азербайжан ишкерлери курган ишкана жылына 170 000 тонна мунай иштетет. Президент Курманбек Бакиев Сак районундагы май чыгаруучу ишкананы да ачып, лизинг компаниясынан келген 16 тракторду дыйкандарга тапшырды. Кечке жуук өлкө башчысынын Сак районунун 90 жылдыгына байланыштуу телтору ат майданында өтө турган оюншоктору катышып, анда социалисттик эмектин беш баатырына жеңил автоунааларды тапшырары күтүлүүдө.
Жаңы Кыргызстан партиясынын баштап куюмдары ар бир айылда ишке киришти деп кабарлайт Оштон Алишер Токсонбаев.
Жаңы Кыргызстан партиясынын ош облустук төрагасы Керим Макеев Азаттык маалымдашынча аймактын ар бир кыштагында баштап куюм уюшулуп, лидерлер бекилип ишин баштады. Ал мындай аракет алдыдагы жогорку жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго карата даярдык экендигин жашырган жок. Ошондой эле абдан активдүү эмгектенген мүчөлөрү арасында белдеш жарыяланып, айырмаланганга ири өлчөмдөгү акчалай сыйлыктар тапшырылаарын кошумчалады. Ал эми жергиликтүү серепчилер өкмөтчүл партиялардын асыл даярданганына караганда парламент таратылып, жаңы шайлоо белгилениши ыктымалдыгын айтышууда.
Ысык Көлдө быйыл салык төлөмдөрү 7 000 000 сомго жакын аз чогулду. Кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы маалымдайт.
Ысык Көл районунун салык инспекциясынын башчысынын орун басары Айбек Мамбеталиевдин айтуусунда быйыл өткөн жылдан 6 766 000 сомго салык аз жыйналды. Курорттук салыктын ордуна ишке кирген сатуудан түшкөн салыкты чогултуу дагы натыйжа бербей атат. Быйыл эс алуу жайлардын 100 жакыны жаңы кодекстеги 25% өзүш боюнча контракт түзүүдөн баш тартышты. Ага 12 гана мекеме макул болуп салык төлөгөн. Салыктын 8 түрү алынып салынгандан бери бул тармактын казынасы жыл сайын азайып баратканын адистер белгилеп атышат.
Облыстардагы кабарчыларыбыз менен Зейнеп Мартбек кызы байланышты. Аба толкунунда азаттык. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кыргыз элинин эпосу Манастын Кытай эл республикасынын атынан кирип калганы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Муну одоно ката-катары баалап эпосту тизмеге Кыргызстандын атынан кайра киргизүү сунуштарын айткандарга ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын жетекчиси Жыпар Жекшеевдин жообу кандай? Жекшеев менен кабарчыбыз Кабыл Макеш маектешти.
Жыпар мырза, кыргыз мамлекети тарабынан Манас эпосу ЮНЕСКОга мурда сунушталды беле?
Биринчиден биз Кытай эл республикасы бере электе эле 2003-жылы номинацияны тапшырганбыз биз ЮНЕСКОгачы Манас боюнча. Бирок ал жылы бизге мындай расмий жооп болгон. Манас эгерде өчүп, жоголуп, мындай унутулуп бараткан эпос болсо, анда карасак болот эле. А бирок силер деген Манас миң деген чоң аябай салтанаттуу ушундай өзүңөрдүн майрамыңарды өткөрдүңөр. Дүйнөзү бүт азыр кыргызда Манас деген эпос бар экенин дүйнөзү бүт баары билет адамзаттын баары. Ошондуктан азыр кароонун кажети жок дешкен да, ошондон кийин дароо эле экинчи номинацияны даярдап өткөргөнбүз. Ал номинация болсо Кыргызстандагы төкүм акындар, дастанчылар, манасчылар дароо алынып, анан бул деген ашы бүт адамзаттын ооз эки бая материалдык эмес чыгармасынын шедеври жетишкендик деп туруп ошол алтын тамга менен ушак илинген.
Жыпар мырза, эмне үчүн, кандай себептер менен Кытай мамлекетинин атынан өтүп кетти?
Расмий бийлиги номинацияны даярдап алыптыр дагы Синдзян автономный областтагы жашаган кыргыз, казак, уйгурлардын маданий изилдөө борбору бар. Ошол өкмөттүк эмес уюмдун атынан номинация даярдалыптыр дагы бизге айтпай кетип калышат. Мунун бир гана сыры бар. Себеби Кытай эл республикасында ошо номинацияга берилген маалыматтарда мындай айтылып турат даана. Манас ал жерде аз санда кыргыз этнос жашап аткан жерде Манас өзү жоголуп кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн муну сактап калуу үчүн деп Кытай эл республикасы 55 миллион юан бөлүштү. Манастын 18 томун бастырышты ал жерден. Аябагандай жакшы сапаттуу деңгээлде. Кыргыз этносуна гана тиешелүү эпос, кыргыз элинин эпосу деп турат. Ошондой эле бул эпос биздин коңшу мамлекеттерде дагы өзүнүн орду бар, кеңири жайылган деп Кыргызстанды айтып атат да. Үзүрү жаман эмес, баарын моюнуна алып атышат. Кытай эл республикасынын тышкы иштер министри менен биздин министрликтин ордосунда сүйлөшүүлөр, бир канча сүйлөшүүлөр өттү. Алар дагы буга макул болуп атат. Биринчи керек болсо Кыргызстанды жазып туруп, анан Кытай эл республикасын жазууга биз макулбуз дейт да. Себеби бул силердики деп атат. Мына биз катты даярдап 16 октябрда улуттук комиссиянын атынан биз кат даярдап өзүбүздүн нааразычылыгыбызды Кытай тарапка эмес ЮНЕСКОнун секретариатына жиберели деп айтканыбызда тышкы иштер министрлиги бизден өтүндү. Ар бирибиз өзүбүзчө жибербейли, чогуу жиберели, катыңыздардын бизге жиберсиңер деп биз анан катыбызды тышкы иштер министрлигине жибердик. Биздин доо арта турганыбыз Кытай тарабы эмес, ЮНЕСКО тарап болуп атат да Парижде. Жумушчу топту мындай курамын түзүүнүн иштеп атабыз. Кытайлар алар өзлөрүнүн номинациясын кайра чакырып алып, биз менен кошо бирдикти өткөрүүгө деле даярбыз деп айтып атышат да азыр.
Жыпар мырза, мисалы ушунун демилге менен ЮНЕСКОнун ушул Манас эпосу Кытайдагы кыргыздардын демилгеси менен маданий мурас болуп калышы ошого Кытай жергесиндеги Манас эпосун өнүктүрүшүндө дагы өөлгө түшүп мындай жардамы тиет да э?
Сөзсүз түрдө мына Манас мисалы Кытай жергесинде унутулуп өчүп кетүү коркунучу турат. Ошон үчүн аны бат өткөрүбүштү ЮНЕСКО. ЮНЕСКО дайым унутулуп бараткан, жок болуп бараткан мындай уникалдуу чыгармаларды, эпостору, эстеликтерди сактап калууну дайым далбастап келгенде аракет кылып. Ал эми Кыргызстанда Манас унутулуп калбайт. Каражат бөлүнүп, азыр бизде мектептер ачылып, манасчылардын мектептери бар да Кыргызстанда. Жаш манасчылар чыгып атпайбы бизде жөн эле жайнап. Демек Кыргызстандын да өтүшү кыйын болсо да, ал эми Кытайда жок болуп баратат кыргыздардын деп ошо кыргыз этносунун ушундай Манас ошол жерде унутулуп баратат деген ушундай аргумент менен эң негизги аргумент ушул да. Ушуну биз туура түшүнүш керек.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргызстандагы ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын башкы катчысы Жыпар Жекшеев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элин аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн уга аласыздар. Жума күнкү кечки берүүлөр болсо ушуну менен аяктайт. Аны аларды Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Ооба Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы микрофондо мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу.
Эмесе алда жарым саатта эмнелер тууралуу кеп болот, кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү.
Кыргызстанда укук коргоочулар адам укуктары жаатындагы билим берүү жакшы болбой жатат деген ойдо.
Жалпы калк укуктук жактан сабатсыз болуп атат. Шаарда жашаган адамдар кичине укук боюнча кичине түшүнүгү бар да.
Жыл сайын Өзбекстандан Ошко келген ондогон иммигрант бүлөлөрдүн абалы кандай?
Азырташый уулум.
Балдарыма Өзбекстандан келген деп качкындарга мамиле жасагандай мамиле кылгандар жок эмес. Чынын айтсам балдарым жүдөп кетишти.
Интернат үйлөрүндө чоңойгон балдардын 80% жакыны кийин үй бүлөгүтүп жакшы турмуш куруп кете албайт.
Государственный детский домдор анан баардыгы жокту таяр, ал жеп ичип үйрөнүп калган, алар келечекте эмнени кантып, эмне менен кошуп, эмнени кандай кылышты билбейт да.
Бул жана башка баяндар бир аз убакыттан кийин эфир толкунда толук менен жаңырат. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ала тоо жаңылыктары менен тааныштыруу үчүн студияда мен Замира Кожобаева. 14-октябрда Баткендеги чек араны бузуп кирген куралчан топ Барукка эмес Суркка качканы аныкталды. Бул маалымат куралчан топтун Исфара шаарында 18-октябрда колго түшкөн бир мүчөсүн сураган учурда аныкталган, деп билдирди Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Жодар Исаков Азаттыкка.
Жана башында маалымат кетпеди беле, тиги алардын ниистери Варукка барат экен депчи. Алар көрсө ошондой алдаптыр да, тиги жасалма ийистерди кылып Варукту көздөй. А өздөрү жанагы аялдардын кийимдерин кийип алышып, Таджикстан Республикасынын Сурх айылын көздөй киришиптир бир бирден.
Жодар Исаковдун айтымында бүгүнкү күндө аймакта 46, ошентсе да чек ара кылдат кайтарууга алынган. Куралчан топтун качып кеткен мүчөлөрүн издөө иштери да уланууда. Мурда кабарлангандай 14-октябрь күнү Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен Кожо Карын ашуусун 10 чакты куралчан адамдар мыйзамсыз ашып кирип, кыргыз чек арачыларынын каршылыгынан улам кайра Тажикстанга ооп кетишкен. Чубак Абышкаев аскер сотунун төрагасы болуп калды. Бул тууралуу жардыкка Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев бүгүн кол койду. Чубак Абышкаев буга чейин Чүй облустук сотунун төрагасы болуп иштеген. Мамлекет башчынын дагы бир жардыгы менен аскер сотунун мурдагы төрагасы Дастан Айжигетов Чүй облустук сотунун төрагасы болуп дайындалды. Оппозиция болсо Чубак Абышкаевдин аскер сотунун төрагына дайындалышы Исмаил Исаковдун үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүүнү бийликке ылайыктуу чечүү максатында болду деп билдирүүдө. Чубак Абышкаев 2002-жылы башкы прокурор болуп турган учурда Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Азимбек Назаровду камоого буйрук бергендиги үчүн кызмат абалынан пайдаланган деген негиз менен акс окуясына байланыштуу козголгон 3 кылмыштын алкагында сурак берген. 2002-жылдын 17-мартында Азимбек Назаровду камактан бошотуу талабы менен райондун борборуна нааразылык иш-чара өткөрүү үчүн бара жаткан элди милиция аткылап, натыйжада 5 киши каза тапкан. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө иликтөө боюнча тергөө иштеринин жыйынтыктарын ачыктоого чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан комитеттин билдирүүсүндө мындан 2 жыл мурун Ош шаарынын борбордук көчөсүндө орун алган кылмыш журналисттердин бийликке болгон ишеничин жоготту деп айтылат. Бул аралыкта Кыргызстандын ички иштер министрлиги Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу шектелип жаткан дагы бир киши изделип жатканын айтууда. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, буга чейин бул окуя боюнча шектелип кармалган Абдуфарит Набиевдин соту учурда болуп жатат. Алишер Саиповдун өнүмү боюнча тергөө иши сотко ашылгандыгын үстүбүздөгү жылдын август айында ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президентке маалымдаган эле. Сиясат эркин басылмасынын редактору Алишер Саиповду 2007-жылы 24-октябрда Ош шаарында белгисиз бирөөлөр атып өлтүрүшкөн. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырдым. Эми дүйнөлүк кабарлар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы Прага студиясынан тааныштырат.
Рахмат, Замира. АКШ, Россия жана Франция Ирандын атомдук программасы боюнча сунушту жактырышты. Сунуш Ирандын көп байытылбаган уранынын запастарын азайтууну көздөйт. Батыш андай запастар Тегеранын атомдук курал жасоо боюнча жашыруун программасынын бир бөлүгүн түзөт деп кооптонот. Бирок андай шектенүүнү четке каккан Иран азырынча өз жообун билдире элек. Документке ылайык, Иран уранды Россия жана Францияга жөнөтүп турмакчы. Суюк отунга айландырылгандан кийин ал Иранга тынч максаттарда пайдалануу үчүн кайтарылмакчы. Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн уюму АСЕАН адам укуктарынын урматталышын көзөмөлдөй турган комиссия түздү. Аймактын 10 мамлекетин камтыган уюмдун саммити бүгүн Таиландта башталды. Аны ачып жатып Таиландтын өкмөт башчысы Абхисит Вечачива комиссия түзүү региондогу адам укуктарынын абалын жакшыртуу жолундагы маанилүү кадам деди. Бирок сынчылар адам укуктарын бузган Мьянма өңдүү өлкөлөрдү жазалоо үчүн комиссиянын ыйгарымдары жетиштүү эмес деп расташат. Жыйында соода жана климаттык өзгөрүү өңдүү маселелерде каралмакчы. Франция президенти Никола Саркозинин кичүү уулу өлкөнүн ири бизнес чөлкөмүн башкарган кеңешке мүчө болуп шайланды. Бейшембиде 23 жаштагы Жан Саркози кеңешке төрагалык кылуу талапкерлигинен баш тарткан. Мекеме Париждин четиндеги Ла Дефанс чөлкөмүндө жайгашкан кыймылсыз мүлктү көзөмөлдөө жана тескөө иштери менен алектенет. Жан Саркози ал манипуляция жана жалган маалымат таркатуу компаниясынын бутасына айланганын айтып, тууганчылык жөнүндөгү шектенүүлөргө жем таштабоо үчүн талапкерликтен баш тартканын айтты. АКШ Швейцариядан режиссер Роман Поланскийни экстрадициялоону расмий сурады. Ал 30 жылдай илгери жашы жете эле кыз менен жыныстык катнашта болгон деп айыпталууда. 76 жаштагы режиссер Оскардын жеңүүчүсү Полански 26 сентябрда Швейцарияга кинофестивалга барган жеринен кармалган. Ал 78 жылы Кошмо Штаттардан чыгып кеткен. Бир катар режиссер артисттер Поланскийнин бошотулушун талап кылышууда. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Азаттыктын интернет баракчасында жаңылыктардын толук топтому жайгашкан, баш багып койсоңуз болот. Дареке Азаттык чекит кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эртең Бириккен Улуттар Уюмунун күнү. Бириккен Улуттар Уюму 2009 жылды эл аралык адам укуктары багытында билим берүү жылы деп жарыялаган.
Кыргызстандык укук коргоочулар адам укуктары жаатындагы билим берүү жакшы болбой атканын айтышууда. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда 17 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ошол 17 жылдан бери Кыргызстан да Улуттар Уюмунун күнүн белгилөөгө катышып келатат. Жыл сайын 24 октябрда белгиленчү Улуттар Уюмунун күнү быйыл адам укуктары жаатындагы билим берүүгө багытталган. Бул күнгө байланыштуу бүгүн болгон иш-чараларда укук коргоочулар, бийлик өкүлдөрү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү адам укуктары жаатындагы билим берүүнү жакшыртуу маселесин талкуулашты. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы координатору Нил Волкер мырзанын айтымында, жалпысынан Кыргызстандын адам укуктарына байланышкан мыйзамдары жакшы экендиги айкын, бирок маселе аларды иш жүзүндө аткарууда жатат. Волкер мырза буга байланыштуу төмөндөгүдөй мисалдарды келтирип өттү.
Өткөн жылдын октябрында Ноокатта элдик камоолор болуп, натыйжада камалган адамдарга карата кыйноолор колдонулган. Ошондой эле ушул жылы өткөн президенттик шайлоодо массалык камоолор болгон. Элдердин өз эрки менен чогулуу укугу бузулган. Андан тышкары камалгандар адвокаттык кызматтан пайдалануу укугунан ажыратылган. Бириккен Улуттар Уюму бул боюнча тынчыдануусун кыргыз өкмөтүнө билдирген, а биздин көз карашыбызда мындай элдик чыңалуулардан кийин кыргыз өкмөтү жаңы кадамдарга, адам укуктарын бузбаган кадамдарга барууну ойлонуш керек.
Underlying tensions which challenge the country.
Ошондой эле Нил Волкер мырзанын пикиринде 17 жылдан бери Кыргызстанда адам укуктары жаатында бир катар жакшы иштер да жасалды. Кыргызстан адам укуктары жаатындагы эл аралык документтерге кол коюп, милдеттенмелерди да моюндады. Акыйгатчы Турсунбек Акундун айтымында адам укуктары жаатындагы сабаттуулукту жогорулатууда бир катар тоскоолдуктар да болууда. Адам укуктарына көз жумган жагдайлар өкмөттө да кездешип келатканын айткан акыйкатчы укуктук билим берүүнү мектептерде гана эмес укук коргоо органдарында да өркүндөтүү керек болуп турганын баса белгиледи.
Биздин элибиз жалпы калк укуктук жактан сабатсыз болуп атат. Шаарда жашаган адамдар кичине укук боюнча кичине түшүнүгү бар да. Ата негизги адамдар жез элдердеги күндөлүк гана баягы көрпөндө история иши менен алаксып, ал укук жаатындагы маалымат өтө начар болуп атат. Именно ошо билим жаатында, укук жаатында Бирикен улуттар уюму аябында чоң иштер жасап атышат. Эгерде булардын жасаганын биз ишке ашырып, улуттук деңгээлде көп иштер жасасак, анда биз көп деңгээлге жетердик. Тилекке каршы ойдогудай болбой атат, көп тоскоолдуктар бар.
Дейт Турсунбек Акун. Балдардын укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын пикиринде, адам укуктарын окутуу мектептерде да жакшылап колго алынып, керек болсо сабак катары дайым өтүп турса жакшы болмок.
Кыргызстанда негизи мектептерде адамдын укугун коргоо боюнча мектептерде жана университеттерде билим аз берилет да. Бирок мен айтып кетейин, азыркы кызымда балдардын укугу бузулуу жана ошо рекет пайда болбоду бизге. Ошонун баары негизи эмне себеп үчүн пайда болот? Себеби деген балдардын өзүнүн укугун билбейт жана башкалардын эркиндигин билбейт.
Деди Назгүл Турдубекова. Укук коргоочулардын айтымында Борбор Азия аймагында Кыргызстан адам укуктары жаатында салыштырмалуу алдыда болгону менен чечиле элек маселелер абдан көп. Маселен, тынч жана куралсыз чогулуу эркиндигинин чектелиши, сөз эркиндиги боюнча абалдын оорлошу сыяктуу жагдайлар тынчсыздандырып келет. Буга байланыштуу бийликке жолдонгон толгон токой кайрылуулардан жакшылыктуу майнап чыкпай келе жатат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бизде келер алык баянда. Мурдагы СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев Кремлчил Бирдиктүү Россия партиясын ай башында Россиянын региондорунда шайлоолордо болгон бурмалоолор үчүн жооптуу деп айыптады.
Башкаруучу партиянын орой мыйзам бузууларга көмөкчү болуусу коомчулуктун өлкөдөгү авторитардык саясий системаны реформалоого чакыруусуна түрттү. Горбачев Азаттык радиосуна берген интервьюда АКШ президенти Барак Обама тынчтыктын Нобель сыйлыгына татыктуу беле деген суроого да токтоду. Кененирээк Амирбек Азам уулу кеп кылат.
СССРдин биринчи жана акыркы президенти дале саясаттан кете элек. Михаил Горбачев, социал-демократтык партиянын тең төрагасы. Ал Азаттыкка берген интервьюну бийликчил Бирдиктүү Россия партиясынын октябрдын баш ченинде региондордо өткөн шайлоодо добуштарды орой бурмалоолорго жооптуу экенин сындоодон баштады.
Вина на Госдуме.
Күнөө Бирдиктүү Россия өкүмзорлук кылган Мамдумада жана партияны ар кандай айла амалдар менен колдогондордо. Муну түшүнүү аябай маанилүү. Эгер кийинки жылдары шайлоо системасын демократиялаштырабыз деп маал өзгөртүлгөнүнө назар салсаңыз, бардык нерсе адамдарды саясий жараңга катышуудан четтетүү үчүн жасалганын байкайсыз. Адамдар талапкерлердин тизмеси менен макул болбой, алардын баарын бюллетенден чийип сала албай калды. Мурда шайлоо кодексинде андай берене бар эле. Бирдиктүү Россия ал беренени сактай албай жоюп жиберди. Бул партия деген административдик ресурстарды пайдалануунун механизми болуп калды. Ага бардык губернаторлор жана кошул дегендердин баары кирди. Кошуласың же демей азыр чектен чыгып шайлоо көз боемочулукка, профанацияга айланды.
Профанация уже, а не выборы.
Горбачев акыркы жылдары Россияда колдонууга киргизилип жаткан авторитардык чараларды, өзгөчө эркин басылмаларды чектөөнү, көз карандысыз саясатчылар менен бөөкмөт уюмдарды кодолоону озунуп сындап жүрөт. Бирок да Россиянын азыркы саясатынын жүгөнчүсү деп эсептелген Владимир Путиндин колдоочусу.
И борьба с бюрократией, и злоупотребление.
Бюрократияга, кызматтык кыянаттык менен пайдаланууга жана жемсөөлүккө каршы чыныгы демократия болбой күрөшүү мүмкүн эмес. Биз аны муунтуп жатабыз. Муну ким муунтууда? Парламент.
И кто гасит? Сам парламент.
Горбачевтун Барак Обамага да көзү түз жана АКШ узак жылдар дүйнөлүк саясатка таасири күчтүү супердержава бойдон кала берет деген ишеничте.
Я ведь вообще говоря, когда меня спросили, как я там.
Менден Барак Обаманын Нобелдин тынчтык мукапатын алганы тууралуу сурашканда, мен Нобель комитетинин чечимин колдойм дегем. Америкадагы көп жылдар дүйнөнүн жүрөк толтоосунда болот. Бул Америкасыз анын эл аралык коомчулуктун талабын чагылдырган конструктивдүү саясатысыз эч бир иш ийгиликке жетпейт деген түшүндүрөт. Биз ошон үчүн өз өлкөсүнө жана дүйнөгө ишеним берген Барак Обамадай президентти колдошубуз абзел. Обаманын саясаты азыр деле жемиш берүүдө. Ал сыйлык кататады. Эми Обама Нобель комитети түрткөн чыйырдан чыкпайт.
Михаил Горбачевтун пикиринче, ал Нобелден тынчтык мукапатын туура алган.
Бул Прагадан Амирбек Азамулунун материалы болду. Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Аны алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу. Анда бир үздү уланталы.
Урматтуу угарман, Азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки Азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Эртең 24 октябрда жаш журналист саясат гезитинин башкы редактору Алишер Саиповдун Ош шаарында атып өлтүрүлгөнүнө туура 2 жыл болот.
Журналисттин өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишинин бети эмгикчи ачыла элек жана бул иш акырындап унуткарылып бараткандай. Бул туурасында биз журналист Султанга Назаровду маекке тарткан элек, анда бирге тыңдасак.
Эгер чынын айтканда кыргыз бийликтери формалдуу түрдө Алишер Саиповдун атып өлтүргөн киши кармалды, сот жараяны жүрүп жатат деп Молдо Муса Конгантиев 6 августта Курумбек Салиевдин алдына кирип ушинтип отчет берген. Демек ушул Алишер Саиповду өлтүрүлгөн боюнча кылмыш иши жеке президенттин көзөмөлүндө жана Молдо Муса Конгантиевдин көзөмөлүндө болчу. Эми ал көзөмөлдөн алынды. Себеби дегенде формалдуу түрдө иштин кылмыштын бети ачылып сотко өткөрүлдү. Бул формалдуу түрдө. А формалдуу эмес түрдө, бирок ошол эле учурда Молдо Муса Конгантиев кызыккан жок. Июлдун башында ошол сотко өткөрүлдү деген кылмыштын бети ачылды деген иш сотко өткөрүлө эле, сот жараяны башталгандан баштап экинчи эле отурумунан сот кайрадан тергөөгө жөнөткөн ал. Себеби иш кылмыш ишинде көп жагдайлар каралбай калган. Ошол Алишер Саиповдун атасы Аба Саиповдун өтүнүчү менен жаңы жагдайларды тергөө үчүн сот ишти кайра тергөөгө жөнөттү.
Бүгүнкү күндө ошол Саиповдун атасы айтып атат да, тергөө улантылабы же жокпу ал жөнүндө эч кандай маалымат
жок. Эч кандай маалыматы жок, да.
Бул жагдайга негизи кандай баа берсе болот анда?
Бул жагдайга мен билбейм даже кантип баа берсе болот. Мисалы, эгер ошол өлгөн адамдын аты өлтүрүлгөн адамдын атасы маалымат алып аткан болсо, анда бул өзүнө бул бүт нерсени өзү айтып турган бир факт деп түшүнсө да болот да. Мисалы, ушул эле жагдайдын эчтекени түшүндүрбөгөндө деле баардык адамдарга түшүнүктүү. Тергөөнүн жүрүшүндө дагы, кыргыз бийлиги дагы ошол бүгүнкү Алишер Саиповдун өлүмү такыр унутулсун деген максат менен иштешпедиби? Бул көрүнө турбайбы? Мисалы, албетте алар өз максатына жетишти. 2 жылдан кийин ана же тергөө кантип бүткөнү белгисиз, же ким бул кылмышты кылганы белгисиз, же эмне максат менен кылганы белгисиз. Айтор кимдир бирөө алдына ушундай максатты койгон, тергөөнүн аягы эмне менен болуп бүткөндүгүн эч ким түшүнбөй калсын деп. Мына ушундай эле болуп бүттү.
А бүгүнкү күндө журналисттерди коргоо комитети ошол тергөөнүн жыйынтыктары эмне болду, аны бийлик коомчулукка жарыялашы керек деп өзүнүн суроосуна жооп күтүп турат да. Кыргыз бийлиги кандай жооп берет ага?
Кыргыз бийлиги кимге жооп берди эле? Кайсыл суроого жооп берди эле? Ошого окшогон ал эл аралык комитет эмес, жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп бербейт го.
Бул репортер Бишкек гезитинин баш редактору Султан Каназаров болду. Аны менен кесиптешим Айзада Касмалиева маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 26 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Үстүбүздөгү жылдын 9 аралыгында 30дан ашуун өспүрүм мушташтан каза болгон.
Мурдараак көчө уруштары мушту менен гана чектелип келсе, бүгүнкү күнү балдар ар түрдүү курал жарактарды колдонууга өтүштү деп Ички иштер министрлиги билдирүүдө.
Азаттык Плюста өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук жана мектептеги аракет деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордолоочто Керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү. Эл аралык ЮНИСЕФ балдар уюму иммигрант үйбүлөлөр арасында иликтөө жүргүзүп, анда АКШ, Германия, Франция баш болгон бир катар өнүккөнүрлөрдө да сырттан келген балдар жергиликтүү балдарга караганда өздөрүн ыңгайсыз абалда сезишерин айтып чыгышты.
ЮНИСЕФтин билдирүүсүнө ылайык, коңшулаш Казакстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдөгү иммигрант балдар үчүн проблемалуу өлкө деп табылды. Ал эми жыл сайын Өзбекстандан Ошко келген ондогон иммигрант бүлөлөрдүн абалы кандай? Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев иликтеген.
Мындан дээрлик 2 жыл мурун Өзбекстандан бүтүндөй үй бүлөсү менен Ош шаарына көчүп келген Хамиттин 2 уулу учурда Оштогу өзбек тилдүү мектептердин биринде окушат. Өзбекстанда латын арифин үйрөнгөн өспүрүмдөр бул жакта кыргыз тил адабият сабагынан абдан кыйналып, жергиликтүү балдардын түрдүчө мазактоосуна эмгиче кабылып келатканын өспүрүмдөрдүн апасы Саида мындайча белгилөөдө.
Мында 2 деди бала, мына экөө менен келгенбиз. Азыр кичүү уулум
Өзбекстандан мындан 2 жыл башта келгенмин. Мектеп жашындагы 2 баламды чогуу ала келдим. Алар азыр өзбек тилдүү мектепте окушат. Биринчиден алар латын арифин үйрөнүп калган үчүн жаза албай абдан кыйналышты. Анан жергиликтүү балдар кошуналар болобу же мектепте болсун, балдарыма Өзбекстандан келген деп качкындарга мамиле жасагандай мамиле кылгандар жок эмес. Чынын айтсам балдарым жүдөп кетишти. Кээде тажаганда Өзбекстанга кетелечи деп да айтып калышат. Айлаганча. Оштогу Панфилов атындагы өзбек тилдүү мектептин мугалими Камила Юлдашева өзү иштеген мектепте 20га чукул Өзбекстандан келген балдар билим алышаарын белгилейт. Юлдашеванын айтымында Өзбекстандан келип кыргызстандын аттуулдугун алган жарандардын балдары алгач айыл жерлеринде окуп, жергиликтүүлөрдүн мазактоолорунан улам аргасыз шаардагы мектептерге которулуп келишет экен.
Основной Андижан, Фирганы и Йорк кышлак деп калышты и вот Сүрөтташта
негизинен Андижандан, Фергана облусунан, Жаркыштактан, Сүрөтташтан келип окугандар бар. Алардын арасында Кара Суудагы айрым мектептерден которулуп келгендер басымдуу. Себеби айыл жерин билесиздер. Айылда абал абдан начар болгон үчүн биздин мектепке келишет.
Положение чатаалы үчүн бизге келишет.
Юлдашева эмигрант балдарга мектеп мугалимдери өзгөчө айыр мамиле жасашаарын, жергиликтүү балдар менен достоштурууга аракет кылышаарын айтат. Анткени менен агартуу тармагында бир топ жылдан бери эмгектенген Авазкан Каримова башка өлкөлөрдөн, айрыкча Өзбекстандан келген балдарды жергиликтүү элден тарта мектеп мугалимдерине чейин качкындар дегендей ой калыптанып калганын белгилөөдө.
Может, башка Өзбекстандан келди десе, окуучулар башкача принимать кылышы мүмкүн да?
Өзбекстандан келди десе эле, окуучулар башкача кабыл алышы мүмкүн. Мугалимдер да бул бала эми Кыргызстандын жаранын дештин ордуна силерде Өзбекистанда деп кайрылган учурлары болот экен. Бул абдан туура эмес нерсе. Бирок эми айла жок. Көнүп кетишет да.
Көнүпүшүп кеткен мындайча айла жок да.
Ошентип эл аралык балдар уюмунун бир катар өлкөлөрдө жүргүзгөн иликтөөсү Кыргызстандагы иммигрант балдар арасында дагы олуттуу көйгөй экенин байкоо кыйын эмес. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Оодо Азаттык Плюс жаңырууда микрофон алдында Айзада жана мен Эдил.
Өкмөттүн аппаратынын балдарды коргоо секторунун иликтөөлөрү интернат үйлөрүндө чоңойгон балдардын 80%га жакыны кийин үй бүлө күтүп жакшы турмуш куруп кете албастыгын көрсөткөн.
Ошол себептүү адистер интернаттардын ордуна үй бүлө тебиндеги жайларды ачуу, аларды өнүктүрүү зарылдыгын белгилеп келишет. Кененирээк Канымгүл Эркеева кеп кылат.
Интернат үйлөрүндө тарбияланган балдардын 80%нын көбүнүн атасы же энеси туугандары бар. Ошентсе да алар ар түрдүү себептерден улам мамлекеттик балдар мекемелеринде күн кечирип келишет. Адистердин айтымында мындай мекемелерде чоңойгон балдардын теңинен көбү келечекте өз ордун таап турмуш куруп кете албайт. Расмий маалыматка ылайык, 90-жылдан 2008-жылга чейин өлкөдө социалдык жетимдер же ата энеси бар туруп кароосуз калган балдардын саны 200%га өскөн. Регионалдык изилдөө институтунун өкүлү Атыргүл Алишева Кыргызстанда көптөгөн үй бүлөлөр азыр кризисте экенин, ажырашуулар көбөйүп, андан балдар жабыркап жаткандыгын белгиледи.
В Кыргызстане необходимо начать такую национальную государственную программу «Семья и дети». И мы должны провозглашать...
Кыргызстанда үй бүлө жана бала деген улуттук мамлекеттик программа иштелип чыгышы зарыл. Биз үй бүлөнүн баасын, бала үчүн анын канчалык маанилүү экенин көрсөтүшүбүз керек. Анткени бала интернатта эмес, үй бүлөдө, ата-энесинин мээриминин алдында, жакындарынын жанында гана өзүн жакшы сезет. Ошондуктан мамлекет учурда кризисте турган үй бүлөлөргө бу бутуна турганга жумуш табуу жагынан жардам бериши керек. Практикада түрдүү балдар үйлөрү түзүлүп жаткан менен мыйзам аларды камтыбайт. Негизинен ушул багытта мамлекеттин саясатын өзгөртүш керек.
А законодательство их не охватывает. И нужно менять вообще политику государства.
Дейт Атыргүл Айлышева. Карасуу районундагы келечек үй бүлө түбүндөгү борбор 99-жылы ачылган. Ошол убакыттын ичинде бул борбордон 23 бала тарбияланып чыккан. Алардын 6 бала кайра тенесине кайтарылган. Экөө 18 жашка чыгып, Орусияда иштеп жаткандыгын борбордун жетекчиси Баян Төлөшова айтып берди. Анын айтымында той топур болгондо алар да сөзсүз чакырылат. Ушул тапта келечекте 10 бала тарбияланып жатат. Алардын 5-ө борборго 6-9 айында келгендиктен Баян эжени апа деп, жолдошун ата деп чоңойушкан. Баян эженин айтымында алар учурда 1-2 класска окуп калышты. Баян Төлөшова үй бүлө түбүндөгү борборлордо чоңойгон балдар менен интернатта өскөн балдардын айырмасын мындайча айтып берди.
Кат бышырышты, кир жоошту, мал саашты, нан каяктан келет, окат каяктан келет, бар жокту билет. А государственный детский домдор анал бардыгы жокту таяр, ал жеп ичип үйрөнүп калган, алар келечекте эмнени кантып, эмне менен кошуп, эмнени кандай кылышты билбейт да. Даже вот мен детский домдон балдарды алып келген интернаттардын, алар чай демдегенди билбейт. Чайдын билбейт, что надо суу кайнагандан кийин анан демдеш керек. Ысыса эле алар демдей берет. Вот бизде ошто тандыргандан жабазды, тандырга от коюп, они уже все знают, откуда все приходит.
Мамлекеттин саясаты боюнча бала үй бүлөдө жок дегенде ошондой шартта чоңойгону жакшы. Өкмөттүн аппаратынын балдарды коргоо секторунун башчысы Чолпон Калмурзаева учурда кичи үй бүлө шартындагы борборлорду өнүктүрүү аракеттери көрүлүп жаткандыгын Азаттыкка айтып берди.
Бир тамдын ичинде 12-15 бала отурганда бала тарбия албайт. Чоң мекемелерде чоңойгон балдар 80% үй бүлөсүн кийин чоңойгондо өзүнө үй бүлө түзө албайт. Ошон үчүн биз ошондой чоң мекемелерди акырындап азыр жойгонго аракет кылып атабыз.
Чолпон Калмурзаеванын ырасташынча, ушул тапта социалдык жетимдер үчүн үй бүлөнүн ар кандай түрлөрү каралып, иликтенип жатат. Алардын кайсынысы биздин шартка туура келсе, ошого ылайыкталып, мыйзам долбоору даярдалмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Кезек эми арапталык муспаратта кесиптешибиз Сабыр Абдымонов бүгүн бишкектиктердин пикириндеги эң популярдуу ырчыларды тизмектейт.
Биз Бишкек шаарындагы жаштар арасында кайсыл ырчылар оозго көп алынып, популярдуулугу артып жатат, иликтеп көрдүк. Сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү эле жаш аткаруучулардын чет тилинде ырдаган чыгармаларын жактырышат экен. Анда кезеги менен эң популярдуу 3 аткаруучунун ырларын тыңдап көрсөк. Биринчи ыр Ильяз Абдыразаковдун Азап деген чыгармасын тыңдасак, Ильяздын ырларын жаштар бийге ылайыктуулугу менен жактырышат экен.
Яхас, ханке.
Нече?
Билбейм мен ушу да. Аттарым билбейт экен, бирок угуп жүрөм да эки жыл.
Ильяз Абдыразак чыгат.
Кайсылар чыгат?
Азап.
Экинчи ыр Гүлнур Сатылганованын аткаруусунда Керемет дүйнө деп аталат. Сөзү Кыял Урманбетовдуку, музыкасы Эркин Мейрхановдуку.
Сөзү бар күндөр керемет, гүлүп жанып жүргөн керемет. Барыбызга ырысы себилет, бар экени дүйнөнүн керемет. Сүйүү жолу шакектете керек, жүрүп тапсам экени керемет. Бүгүн түндө жетпедим эгеде, дүйнөдө бар экени керемет.
Гүлнур Сатылганова. Бардык эле ырлары.
Эмне үчүн аны жактырасың?
Күнөр сатылган кандай десем, эми өзүнүн үнү менен ошонусу менен жагат.
Акыркы чыгарма Мирбек Атабековдун аткаруусунда жаңырат. Анын аткарган You Are My Destiny деген англис тилиндеги ыры жаштардын сүйүктүү ырына айланган.
Мирбек Атабековдун жаңырлары мындай маанисине карап мааниси жакшы.
Мирбек Атабеков, потому что хорошие песни, современные.
Мирбек Атабеков.
Мирбек Атабеков музыкасы, да, музыка поле мени, да, современный и молодежный, да.
Мирбек Атабеков.
Мирбек Атабеков
тайным.
Эмне үчүн?
Жакшы ырдайт.
Сизгечи?
Мирбек Атабеков.
Сизге?
Атабеков.
Эмне үчүн мисалы? Кайсыл ыры мисалы?
Вокал вообще күчтүү да? Вокал күчтүү.
Мисалы кайсыл ыры жагат?
Жаңы бир ыры чыккан англисче.
Угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бизге телефон чалгыла 316160 SMS үчүн номер 0550-502-555. Пикир күтөм, сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн студияда сиздер менен мен Айзада Касмалиева жана Элдис Сапарбек уулу болдук.
Биздин берүүлөрүбүзгө карата сунуш, ой пикир болсо, анда биз менен байланышып билдирип койгула. Биздин Бишкектеги студиябыздын телефон номерлери 316171 жана 316160. Биз сиздерден сунуштарды күтөбүз.
Анда кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар.
Алдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.